GGS 07.
Sebuah sandiwara radio persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan tiga murid perguruan. Naskah karya Jens Tomo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-7 ini, didukung para pelaku, Yoko sebagai Begawan Prasetya, Iwan Dahlan sebagai Antu Alas, Susi sebagai Budiawati, Benny sebagai Jalnawa, Elias sebagai Suatama, Francisca sebagai Satiti, dibantu oleh Mogan, Eli, Juni, dan Arya. Pembawa cerita, Rusli Pontian. Selamat menikmati. Begawan Prasetya sedang memasuki gua misterius yang gelap dan angker. Dengan kecepatan tinggi dan kewaspadaan seorang pendekar bermata kelelawar, begawan itu makin memasuki sudut-sudut yang beragam dan berlorong banyak.
Oh, tempat ini semakin membingungkan. Ada banyak lorong dan jalan yang tidak ku ketahui kemana arahnya. Oh, lebih baik aku berhati-hati.
Dengan menggunakan indera keenamnya, Begawan Prasetya menelusuri lorong demi lorong. Tiba-tiba ia sampai ke suatu tempat yang lapang tanpa pintu.
Wah, tempat ini aneh. Seperti tanah lapang di dalam gua, namun tanpa jalan, kecuali jalan masuk itu. Oh, apakah aku tersesat? Dan astaga, ada banyak tengkorak dan tulang-tulang berserakan di mana-mana. Dan bau anyir, busuk, seperti tempat pembantaian. Aku harus keluar. Mungkin aku tersesat.
Ketika Begawan Prasetya hendak berbalik ke arah dia masuk tadi, sekonyong-konyong jalan itu tertutup oleh pintu batu.
Perangkap! Wah, aku terperangkap.
Cuma segitukah kekuatanmu, begawan tua? Sekarang kau tidak bisa berkutik lagi. Kau akan mati di tangan kami. Nah, sekarang kau mau apa?
Hey, siapa kamu? Tunjukkan dirimu, makhluk. Dan jangan bersembunyi seperti setan begitu.
Ya, aku memang setan. Namaku Antu Setan Alas. Kepala pasukan setan di kawasan Lembah Merbabu. Aku tuh mengumpram di Ratu Asmita. Kau mau apa?
Jadi, begitukah sikap seorang tumenggung? Terlalu pengecut sekali kamu ini.
Maksudmu?
Kau seorang tumenggung yang memalukan. Kau hanya berani berhadapan dengan musuhmu lewat jalan perangkap. Dasar penakut. Kau lebih pengecut lagi karena tidak berani memperlihatkan wujudmu. Apakah ini cara pasukan Yasmita memperdayakan musuh?
Ya, kau menghinaku, begawan tua. Kau akan tahu sendiri apa akibatnya.
Ia mulai terpancing dengan kata-kataku. Aku harus terus berusaha menangkap si setan alas ini.
Apa yang kau katakan, bangsat?
Oh, tidak. Tidak apa-apa. Hanya
apa?
Hanya saja kau terlalu bodoh.
Hei manusia, kau menghinaku lagi,
Tidak. Aku tidak menghinamu. Aku hanya mengatakan apa yang senyatanya. Kau bodoh karena merasa menang atas diriku. Padahal kau belum melakukan apa-apa.
Jadi kamu menantang, ya?
Apa yang akan kau lakukan dengan cara memasukkan aku ke dalam perangkapmu ini?
Aku akan membiarkan dirimu di sini. Sudah itu, aku akan menyingkirkanmu pelan-pelan. Dan kau akan mati kaku oleh tenaga iblisku yang tak dapat kau lihat.
Licik sekali.
Itu bukan licik. Itu kepandaian, begawan.
Baiklah kalau itu kau sebut sebagai kepandaian. Bagiku kau tetap seorang pengecut. Seorang penakut. Seorang yang hanya berani bertempur lewat cara yang menjijikkan. Lebih menjijikkan lagi, karena kau seorang tumenggung perang.
Jadi, apa maumu?
Perlihatkan batang hidungmu dengan mewujudkan diri dalam bentuk jalma hidung. Kalau kau bukan seorang pengecut, kita akan bertarung dengan cara yang nyata dan badannya. Bagaimana? Kau takut? Ayo jawab. Kalau tidak, hargamu hanya sebagai cecunguk yang tak kalah hina dengan manusia-manusia budak. Ayo, wujudkan dirimu dan kita bertarung secara jantan.
Kurang ajar. Menghina sekali kau manusia. Baik. Aku akan menampakkan diriku. Dan kau akan kelumat habis.
Ayo, tunjukkan dirimu, bangsat. Setan kamu, pengecut.
Dibakar oleh rasa panas karena terkecoh akal begawan Prasetya, Antu Alas mewujudkan dirinya dalam rupa seekor banteng liar yang ganas. Banteng itu menerjang tajam ke tubuh tua begawan Prasetya. Ketika banteng buas itu hampir menyentuh tubuh begawan Prasetya, secepat kilat begawan Prasetya menggeserkan tubuhnya ke samping. Banteng buas itu lurus menerjang pintu batu yang menutupi jalan keluar. Hancurlah pintu batu itu.
Rasakan ketololanmu sendiri, Antu Alas.
Manusia bangsat kau. Rasakan serudukan tanduku ini.
Dan rasakan kepalan tanganku ini. Iya, hei.
Kepala banteng ganas itu beradu dengan kepalan tangan begawan Prasetya yang penuh terisi tenaga yang telah matang. Hancurlah kepala binatang itu dengan memelas. Bersamaan dengan itu, terbukalah pintu masuk ke arah dalam berupa sebuah undakan menuju ke lorong tengah tempat tinggalnya Asmita.
Ampun, begawan. Ampun.
Kembalilah ke wujudmu yang kentayangan. Dan jangan ganggu aku lagi. Oh, sekarang jalan masuk itu terbuka lebar di hadapanku. Aku harus lebih berhati-hati. Siapa tahu pasukan Nyi Asmita telah siap menyongsongku.
Ah, sialan. Si Antu Alas berhasil diperdaya oleh semua tak tahu diri itu. Wah, tetapi kau jangan mengira dirimu telah menang, begawan. Sekarang, diriku ada tubuh tuamu yang keropos itu. Pasukan, siap! Isilah setiap sudut ruangan dan usahakan untuk menghancurkan begawan Prasetya. Kerjakan!
Begawan Prasetya telah berhasil menapaki undakan yang menuju ke lorong tengah. Di lorong tengah itu, didapatinya hiasan-hiasan tengkorak kepala manusia, tulang-tulang binatang, dan sebuah obor besi yang menyala terang.
Jadi inilah lorong tengah persembunyian raksasa itu. Tiba-tiba bulu-bulu tubuhku merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Oh iya, bau darah. diselingi bau kemenyan dan suara orang-orang melintik. Oh, suara serigala dan angin pusaran yang tidak wajar. Aku mulai menghadapi musuh yang lebih berat daripada yang barusan aku hadapi. Ya, sekarang aku harus menyeberangi ruang tengah ini. Tampaknya di sana ada lorong menuju ke dalam. Barangkali di situ Yasmita bersembunyi.
Baru beberapa langkah Begawan Prasetya berjalan, tiba-tiba obor penerangan satu-satunya di ruang itu padam.
Obor itu seperti ada yang mematikan. Ya, aku merasa seperti ada banyak pasang mata yang sedang mengawasi gerak-gerikku. Di muka, di belakang, samping, dan bahkan di atas kepalaku. Meskipun begitu, aku harus tetap melewati ruangan ini. Aku merasa pasti lorong itu menuju ke tempat persembunyian Yasmita. Oh, tembok ini. Ruangan ini seperti runtuh. Aku harus bergerak cepat sebelum tubuhku tertimbun puing-puing dan batu-batuan. Nah, aku sampai di ujung lubang. Tapi, oh, tembok-tembok itu semakin rapat, bergerak dengan cepat. Oh, tembok-tembok itu hendak mengurung dan menjepit. Terpaksa aku harus melawannya.
Oh, sialan. Kemana si tua itu, ha? Hilang. Hah, aku telah terperdaya oleh manusia sialan itu. Rupa-rupanya dia telah melarikan diri. Pasukan, cari bagawan tua itu sampai ketemu dan bunuh dia. Ayo cepat.
Ya, panglima Sewa Anta.
Ya, prajurit setan.
Bagawan Prasetya telah sampai ke lorong menuju ke tempat Nyiratu.
Apa? Telah sampai ke lorong Nyiratu? Wah, celaka. Kurang ajar dia. Kejar dia lekas.
Aku seperti mendengar pasukan dan puluhan manusia di tengah kebagian dalam. Ya, suara-suara teriakan itu seperti makin mendekat dan tanpa ujung. Ini tentu para prajurit Yasmita. Ya, suara-suara itu semakin mendekat. Tapi aku tak melihat siapapun juga. Aku harus menggunakan ilmu pasif. Dengan ilmu itu, aku dapat menghilang. Jika ilmu itu kugabungkan dengan ilmu senyap, maka roh halus dan setan pun tak akan dapat mengenali dan melihatku. Aku rasa itu cara yang paling baik untuk mengelabui roh-roh halus pasukan Yasmita. Baik. Sekarang aku akan melakukannya.
Ayo kejar dia. Tangkap bagawan tua itu cepat. Manusia itu akan tahu siapa siapa yang gagah berkata. Panglima kepercayaan Ratu Armita. Ayo bajuman. Kejar dia.
Loh. Dia menghilang.
Iya. Dia tiba-tiba saja menghilang. Tidak ada.
Hah? Aduh, apa prajurit? Hah?
Mengapa tiba-tiba kalian berhenti? Hah?
Panglima. Hah? Dia menghilang.
Apa? Menghilang? Iya. Siapa yang menghilang?
Bagawan itu. Bagawan Prasetya yang menghilang.
Oh, betul. Dia tidak ada.
Iya.
Wah. Kemana dia tadi? Hah?
Oh, tidak tahu, Panglima. Barusan dia ada di hadapan kami dengan gamblang. Tetapi sekarang, pegawai itu seperti tidak ada begitu saja, Panglima.
Setan juga dia itu. Masa kita bisa dikelabui oleh manusia? Dasar kamu semua goblok.
Sekarang kalau sudah begini, mau apa? Mau apa?
Sebaiknya kita cari saja dia, Panglima.
Blok, kamu goblok. Mau dicari kemana? Sekarang kalian semua menyebar. Cari dia sampai dapat. Tangkap dia. Gantung dan kita cincang tubuhnya. Mengerti? Sekarang kerjakan. Awas jangan sampai dia lolos lagi.
Si kuntilanak.
Ya, Dud. Balang Padut, ada apa?
Apa sudah kau suruh anak buahmu menyerang para pemuda itu?
Sudah, Dud. Pasukan Wewe dan Kurcaci sedang melanjangi pemuda-pemuda padepokan itu dengan rasa bersalah. Pemuda-pemuda tampan itu akan jatuh ke dalam rasa bersalah dan berdosa atas kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Dan mereka akan kami giring untuk menyesali kekurangan-kekurangan diri sendiri. Dengan begitu, mereka akan melupakan tugas mereka semula. Dan mereka hanya akan berkubang di dalam diri sendiri. Terus. Dan ya, mereka akan lupa bahwa kelemahan diri seharusnya tidak menjadi halangan untuk berbuat kebaikan dan keutamaan. Ya kan?
Lalu setelah itu?
Dapat kau bayangkan, orang yang hanya melihat kelemahan diri sendiri saja akan kehilangan kesempatan untuk berbuat. Kalau sudah begitu, orang akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya yang seolah-olah dapat membawa kepada pemuasan diri. Dan kalau batin mereka sudah melemah seperti itu, aku akan membongkar dan mengaduk-aduk nafsu kedagingan mereka. Dan mereka akan goyah. Mereka akan jatuh ke dalam genggaman tanganku. Dan dengan mudah mereka akan semakin jatuh ke jurang pergolakan batin. Mereka akan tertipu. Dan kita menang. Begitu kan?
Ya, memang begitu. Tindakanmu itu bagus sekali, Kuntilanak.
Dan kau sendiri? Apa yang telah kau lakukan, ha?
Oh, tidak berbeda dari yang kurencanakan.
Kau suruh anak buahmu membuat mereka gadis-gadis itu kedinginan? Dingin sekali. Jangan bicara lagi. Bertahanlah. Dinginnya. Dinginnya bukan main, Satiti. Tapi kau juga bicara barusan. Sudahlah, Jawati. Nanti mengganggu teman-teman yang lain.
Kau lihat sendiri, Sri. Dua gadis itu mulai kehilangan konsentrasi. Nah, sekarang giranmu, Sri.
Wewek-wewekku kurang ajar ya. Lihat, dia menelanjangi satu persatu kelemahan pemuda yang di sudut itu. Dia mulai kasar kusuk. Ya, pemuda di sampingnya juga mulai menggerak-gerakkan kakinya. Dan itu, pemuda yang paling belawan itu. Dia mulai menggeser-geserkan tempat duduknya. Dia mulai.
Mampu menaruhkan musuh yang tidak kelihatan itu.
Balap Diawati.
Barangkali kita akan kalah.
Ya, bisa jadi begitu. Soalnya musuh-musuh kita kan kasat mata.
Mana mungkin kita bisa mengalahkan musuh yang tidak kelihatan. Aku merasa percuma saja kita datang ke tempat ini. Apa artinya kita berjuang kalau perjuangan kita tidak jelas?
Ya, dan untuk apa kita belajar ilmu silat kalau hanya sampai di sini saja nasib kita? Kita ini belum apa-apa kalau dibandingkan dengan kekuatan Nyi Asmita yang memang telah banyak makan garam. Lebih baik kita pulang kampung
hidup sebagai rakyat biasa, orang kawin.
Kawin? Memangnya ada yang mau?
Entahlah Bu Jawati. Tapi siapa tahu ada yang mau denganku.
Kalau aku, salah. Nyatanya sampai saat ini, aku belum laku-laku juga. Jangankan laku, yang mau menang saja tidak ada.
Sepertinya nasib kita sama, Bu Jawati.
Iya, Satiti.
Sampai hari ini, aku sudah sering gagal dalam bercinta. Beginilah nasib wanita. Selalu kalah dan harus mengalah. Kalau saja, entahlah. Aku tak tahu. Aku jengkel dengan diriku sendiri. Jawati, ini sekali ya.
Iya. Bagaimana kalau kita berlindung di dalam gua itu saja, Sakti? Di dalam pasti udaranya lebih hangat.
Jangan, Bu Jawati. Nanti kalau ketahuan guru, bisa-bisa kita dimarahi.
Jadi kau takut, Sakti?
Iya. Aku memang takut dengan guru. Barangkali dia satu-satunya orang yang masih mampu menahan langkahku untuk bertindak yang tidak benar.
Dasar perempuan pengecut.
Memangnya kamu pemberani?
Justru karena aku penakut, maka aku tidak mau mati konyol di sini. Daripada aku kedinginan dan mati membeku, lebih baik aku berlindung di dalam gua itu. Terserah kalau kamu mau tetap kedinginan di sini. Sekarang juga aku mau ke sana.
Jawati, jangan. Kita tetap harus di tempat ini.
Aku tidak mau mati kedinginan.
Ingat pesan guru, Jawati.
Satiti, bagaimanapun juga, betapapun aku sudah tidak berguna dan tidak laku, tetapi aku masih ingin berguna bagi diriku sendiri. Aku masih mau hidup lebih lama.
Aku juga merasakan hal yang sama. Tetapi marilah kita coba untuk bertahan dalam niat kita semula.
Aku tidak peduli. Pokoknya aku tidak sudi mati konyol.
Jawati, Jawati, tunggu. Aku mau ikut. Tunggu aku, Jawati.
Nah, kuntilanak, sekarang kerja kita hampir berhasil. Tinggal dua anak bandel itu yang masih tekun dalam pusat batinnya. Apa rencanamu?
Sebentar, Balang Pedut. Kita memang telah berhasil memperdaya murid-murid yang lain dengan mudah. Tetapi kedua murid yang ini memang alat bukan main. Aku curiga ada kekuatan lain yang melindungi mereka.
Oh, maksudmu?
Umumnya orang muda gampang dipengaruhi. Tetapi pemuda dan gadis itu kokoh bukan main. Mereka sebenarnya sumber kekuatan benteng pertahanan Begawan Prasetya. Jangan-jangan ada tenaga lain yang melindungi mereka. Kalau dilihat dari posisi hati gadis itu dalam bersemadi, ia seperti tertancap teku di perut bumi. Dan lihatlah wajahnya. Bening dan murni bagaikan air telaga. Dalam dan jujur. Anak-anak buahmu telah kewalahan untuk menundukkan dia. Apa kau tidak merasa ada sesuatu yang ganjil?
Ya, kau betul, kuntilanak.
Balang Pedut dan Sri Kuntilanak sedang mencoba menerobos batin Samadi Sabawanti dan Aranato. Mampukah kedua murid baru dari Begawan Prasetya itu mempertahankan diri terhadap serangan kedua pendekar setan? Bagaimanakah nasib keempat murid yang telah meninggalkan alam Samadi dan tercerai-berai itu? Bagaimana pula nasib Begawan Prasetya yang berjuang sendiri untuk merebut Ambuni? Untuk mengikuti kelanjutan cerita ini, marilah kita dengarkan serial Sandiwara Radio, Gelang-Gelang Sangkala, di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. GGS 8 Sebuah Sandiwara Radio Persembahan Teater Sanggar Prativi. Dalam episode ini menampilkan Tiga Murid Perguruan. Naskah karya James Somo, teknik dan montase Joko SP, sutradara Yerudi Wartono. Pada seri ke-8 ini didukung oleh para pelaku Yoko sebagai begawan prasetya, Wenda sebagai Aranato, Iwan sebagai Sewa Anta, Ana Sambayon sebagai Nyi Asmita, Ai sebagai Sabawanti, Yayu Kristanto sebagai Dewi Pertiwi, dibantu oleh Mogan, Suherman, dan Eli. Pembawa cerita Rusli Pontian, selamat menikmati. Dengan tenang namun pasti, begawan prasetya semakin dekat dengan ruangan tempat tinggal Nyi Asmita. Begawan tua itu telah menggunakan gabungan antara ajian ilmu patek dan ilmu singa subuh, sehingga roh halus pun tak mampu melihatnya.
Para pasukan setan itu tersebar-sebar dan kehilangan jejak. Ya, dengan leluasa, aku kini dapat mencapai tempat yang kutuju. Rupa-rupanya pintu besi itu jalan menuju persembunyian Nyi Asmita. Sekarang aku harus bersiap-siap menghadapi raksasa itu. Aku akan masuk dan membawa lari Ampuni. Aku harap Nyi Asmita tidak mengetahui kehadiranku.
Dengan mudah begawan prasetya dapat memasuki ruangan istana Nyi Asmita. Ia melangkah dengan tubuh ringan, semakin ke dalam. Akhirnya ia tiba di kamar tidur Nyi Asmita yang berbau wangi menusuk.
Bau wangi yang menusuk dan mesum. Dan itulah mereka. Mereka sedang bercumbu. Rupa-rupanya Nyi Asmita sedang menghisap darah muda Ambuni. Dan memang, Nyi Asmita berubah-rupa menjadi seorang gadis yang montok dan mengairahkan. Kurang ajar. Dia telah memperdaya Ambuni, si anak ingusan itu. Tampaknya tubuh Ambuni semakin lemas dan tak berdaya. Ia mulai kehabisan darah. Aku harus segera menolongnya sebelum anak itu mati lemas.
Begawan prasetya mendekati kedua makhluk yang sedang terlena dalam asmara. Tetapi tiba-tiba ada kekuatan yang menahan langkahnya. Ia berusaha melawan tembok yang tak kelihatan itu, namun terlalu berat. Ya, memang di sekitar pembaringan Nyi Asmita telah dipasang kumparan tenaga pengaman yang bersumber dalam diri Nyi Asmita sendiri. Dengan cara itu, Nyi Asmita melindungi dirinya dari serangan yang mungkin tak dikehendakinya, yang bisa datang sewaktu-waktu.
Bukan main kekuatan penghalang ini. Seluruh tenagaku telah kukerahkan, namun tak juga berhasil mendobraknya. Tidak ada cara lain untuk segera merebut Ambuni dan menghentikan pembunuhan kejam itu, selain dengan melawan perempuan sundal itu. Ya, baiklah. Aku terpaksa harus bertarung langsung dengan si raksasi. Kalau aku tidak segera bertindak, barangkali nyawa Ambuni tak terselamatkan lagi.
Maka dengan cepat begawan prasetya mengheningkan dirinya, mengambil sikap ancang-ancang untuk menghentikan kegiatan Nyi Asmita.
Kenapa kau Ambuni? Tubuhmu tiba-tiba mengejang dan aku semakin keluar dari pelukanmu, Ambuni. Ambuni, kau menipuku ya. Aku tak mampu lagi menggapai tubuhmu. Ambuni.
Bukan tubuh Ambuni yang berusaha menjauhimu, wanita busuk. Akulah yang datang ke sini.
Benar. Siapa kamu?
Kekuatanmu ternyata tidak seberapa.
Rupa-rupanya ada orang luar yang telah berani memasuki kamar tidurku. Hei, pengecut! Di mana kau bersembunyi? Ayo tunjukkan dirimu kalau kau memang seorang pemberani.
Tidak perlu. Tidak perlu, Asmita. Aku tidak bersembunyi. Aku persis ada di mukamu.
Tapi kau tidak kelihatan.
Melangkahlah kemari kalau kamu ingin melihat diriku. Kau takut rupa-rupanya, sehingga melindungi dirimu di balik tembok kelambu mesum itu.
Kurang ajar. Tahu siapa kamu? Hei, kawan tua. Nampaknya kau sampai juga ke tempat ini ya. Kau hebat juga bisa masuk ke wilayah kekuasaanku. Tapi kau jangan berbangga dulu, tua bangka. Kau tidak akan selamat. Kau akan mati di tanganku.
Kejarlah aku kalau kau bisa. Tangkaplah aku kalau kamu memang dapat.
Jadi kamu menantang ya? Tampakkan dirimu kalau kau memang seorang lelaki sejati.
Tidak ada gunanya, Asmita. Kau tidak akan bisa menangkapku. Lebih baik sekarang kau serahkan anak ingusan itu kepada.
Tidak bisa, tidak bisa. Dia sudah menjadi milikku. Atau rebutlah dia kalau kau dapat.
Bedebah. Kau sangka dirimu hebat? Hai perempuan busuk. Aku akan bertarung melawanmu dan merebut anak itu.
Silakan, silakan. Masuklah kemari kalau kau bisa. Kau lihat muridmu yang tampan itu. Darahnya hampir habis. Sebentar lagi dia akan tewas. Dan sesudah itu kau sendiri akan kubunuh di tempat ini juga.
Ampuni. Ampuni.
Jangan meratap, hei laki-laki. Tidak ada gunanya lagi.
Oh, baiklah. Sekarang apa maumu?
Membiarkan dirimu menyaksikan bagaimana aku akan menghabisi nyawanya. Akan ku hisap dia sampai tuntas.
Asmita.
Sementara itu ikatan batin antara Sabawanti dan Arannato semakin erat. Keduanya teguh dan kokoh dalam semadi. Balang Pedut dan Sri Kuntilanak yang berusaha menerobos benteng pertahanan itu tak kuasa meneruskan langkahnya. Mereka terpelanting menghantam tembok-tembok gua.
Kita kalah.
Ya, Balang Pedut. Kita bahkan terpental demikian jauh. Hampir saja kita hancur oleh kekuatan kedua orang muda itu.
Sungguh-sungguh mengherankan. Orang-orang muda itu mampu mengalahkan kita. Edan.
Aku tidak percaya itu kekuatan mereka sendiri. Tentu ada kekuatan lain yang berdiri di belakang mereka.
Kekuatan apa?
Kekuatan dahsyat yang jauh mengatasi kesaktian kita.
Kekuatan jelma hidup atau kekuatan roh?
Kekuatan semesta yang bercampur dengan keilahian.
Seperti...
Kekuatan dewata, dewa dan dewi.
Mati kita, Sri. Lebih baik kita segera menyingkir daripada akhirnya hancur dan tidak boleh berkeliaran di dunia ini.
Ya, sebaiknya kita segera mundur saja. Suruh pasukan kita segera meninggalkan tempat ini. Ayo cepat, Balang Pedut.
Betul, Sri. Pasukan, mundur semua. Cepat, mundur.
Para wewe dan cucu anak, cepat menyingkir dari tempat ini. Ayo menyingkir, cepat.
Thank you.
Sabawanti. Sabawanti, lihat itu. Bukankah itu teman-teman kita?
Iya, itu Satiti, Budiawati, Jalnawa, dan Swatama. Mereka tertidur.
Oh.
Mari kita lihat sebentar.
Tubuh mereka tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Oh, tampaknya mereka tertidur dengan nyenyak. Sabawanti,
iya?
Apa yang harus kita lakukan?
Arnato, coba kau bangunkan mereka.
Baik. Jalnawa, Swatama, bangun, ayo bangun. Oh, mereka tidak mau bangun.
Satiti, Budiawati, bangun, ayo bangun. Rupa-rupanya mereka habis kena sirap, tetapi tampaknya tidak berbahaya. Lebih baik kita tinggalkan mereka dulu. Kita harus segera menolong guru dan Ambuni.
Iya, Sabawanti. Lebih baik kita segera ke tempat guru. Mungkin guru sedang dalam kesulitan.
Baiklah. Mari kita susuri lorong gua ini. Berhati-hatilah, Ranato.
Iya.
Kita tidak tahu persis keadaan medannya. Kita harus selalu waspada. Ayo, Ranato. Melihat bayangan-bayangan yang berkelebat di hadapan kita. Aku yakin mereka ada di sekitar sini.
Tapi Sabawanti, mereka tidak kelihatan.
Iya, mereka makhluk-makhluk halus pasukannya Asmita.
Lalu apa rencanamu?
Seperti nasihat guru, pusatkan konsentrasi kita dan jangan goyah. Tetap dalam keheningan. Kita berjalan terus. Jangan menoleh dan jangan terpengaruh.
Kalau mereka menyerang kita dengan kekerasan, bagaimana?
Selama mereka tidak mewujudkan diri secara lahiriah, kita tetap harus bertahan dan berjalan terus ke tujuan yang hendak kita capai. Bukankah mereka itu maya? Hanya bayang-bayang?
Iya, Sabawanti. Begitu kata guru. Kalau begitu, kita harus meneruskan langkah kita, Sabawanti.
Pasukan Sewa Anta mulai menyerang kedua murid muda itu. Namun kedua orang muda itu tak tergoyahkan sedikitpun oleh halusinasi-halusinasi yang terus mengoyak-ngoyak telinga mereka. Mereka berjalan dengan tabah menuju pintu besi yang semakin dekat.
Wah, kurang ajar. Kurang ajar. Sombong sekali kamu orang muda.
Mereka terlalu kuat untuk dikalahkan, Panglima.
Betul, Panglima. Serangan-serangan kami seolah-olah tidak mempan. Mereka kuat sekali, Panglima.
Sudah.
Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghadapi mereka. Kalian mundur semua. Wah, sombong sekali kau orang muda. Sekarang rasakan senjata penusuk dosa ini, ha? Ya! Mereka tak tergoyahkan. Terlalu kuat. Sekarang rasakan senjata rahasiaku ini. Jarum-jarum penusuk dosa ini akan melukai hatimu. Hah? Ya! Ah, kau juga mempan. Setan. Kedebah kau manusia. Tidak ada jalan lain lagi. Sekarang akan kupertaruhkan seluruh kepandaianku, tenaga, dan diriku. Akan kuserang kalian dengan seluruh diriku. Kalian yang akan mati, atau aku yang akan hancur binasa. Wah, bersiaplah menghadapi ajalmu, manusia sombong.
Arnato, aku seperti mempunyai firasat bahwa apa yang saat ini kita hadapi adalah sebuah tenaga luar biasa berat dan kuat. Kita sekarang jangan lagi hanya bertahan. Kita harus melawannya.
Iya, tetapi bagaimana caranya?
Kerahkan seluruh tenaga batin dan tenaga dalam kita. Kesatuan dua tenaga itu kita isi dengan kehendak kuat kita. Hasilnya adalah sebuah daya penangkal dan senjata penyerang yang dahsyat.
Tetapi aku belum pernah melakukannya, Sabawanti.
Ikuti saja perintah dan petunjukku. tenagamu dan tenagaku akan menyatu. Kita akan menghancurkan segala penghalang yang ada di hadapan kita. Ayo Aranato, cepat sebelum kita terlambat.
Dengan penuh kemantapan dan keyakinan, Sabawanti menuntun Aranato untuk mencapai tenaga dalam penangkal dan penghancur musuh. Peluh membasahi sekujur tubuh dua orang muda itu. Tenaga itu semakin kuat dan menyatu.
Nah, sekarang perlahan-lahan kita saling berpegangan tangan. Ayo Aranato.
Iya.
Perlahan-lahan. Iya. Tahan. Tahan. Iya. Terus. Satukan. Satukan. Dan rasakan. Nah, sekarang bersama-sama kita hantarkan sekuat-kuatnya tenaga kita ini. Iya. Satu. Dua. Tiga. Iya.
Melancarkan serangan. Wah, inilah saat yang paling bagus dan tepat untuk mengadu kekuatan kita, anak muda. Sekarang terimalah seluruh kekuatanku yang terakhir ini. Iya. Mati aku.
Aranato.
Iya.
Kau dengar suara-suara itu?
Iya. Jelas sekali, Sabawanti.
Nah, makhluk-makhluk itu telah kita kalahkan. Sekarang, masih ada hal lain yang cukup berat harus kita lakukan.
Apa itu, Sabawanti?
Pintu besi itu. Kita harus menghancurkannya, Aranato. Aranato, lakukan hal yang sama dengan apa yang barusan kita kerjakan. Aku sendiri akan membuat suatu cara lain. Aku akan memakukan tubuhku ke bumi. Dengan tenaga bumi, aku akan ikut mendobrak pintu besi itu.
Baiklah, Sabawanti. Kita mulai saja.
Terus. Tahan. Tahan lagi. Tahan sekali lagi, Aranato. Sekarang kita hancurkan pintu itu. Pusatkan pikiran dan matamu ke pintu itu. Sekarang kita lepaskan tenaga kita sekuat-kuatnya. Satu. Dua. Tiga.
Pintu besi yang kokoh dan kuat itu hancur berantakan, terhempas oleh tenaga Aranato dan bantuan tenaga bumi yang dialirkan oleh Sabawanti. Pecahnya pintu besi oleh hantaman tenaga Sabawanti dan Aranato mengejutkan kedua orang yang sedang berjuang mati-matian itu. Keterkejutan itu menyebabkan Begawan Prasetya kehilangan kontrol dirinya. Ia berubah wujud menjadi manusia berdaging, berotot, dan bertulang lagi. Nyi Asmita sendiri terpelanting dan menabrak tembok lingkaran perlindungannya.
Lingkaran perlindunganku pecah sudah.
Wujudku kini nampak lagi. Hei, bukankah kamu Sabawanti dan Aranato?
Guru.
Guru.
Bagaimana kalian sampai ke sini?
Guru, awas!
Pertemuan mengejutkan antara guru dan murid itu tak disia-siakan oleh Nyi Asmita. Secepat kilat ia melemparkan tusuk kondenya ke tubuh Begawan Prasetya. Namun peringatan Sabawanti kepada gurunya masih memberi kesempatan Begawan tua untuk tetap waspada. Dengan kecepatan luar biasa, pendekar kawakan itu menjatuhkan tubuhnya ke tanah.
Ya, hampir saja senjata itu mengenai tubuhku. Kau licik perempuan Sunda. Sekarang rasakan pembalasanku ini.
Dan Rasakan pula semburan api ini.
Astaga. Serangan pun telan habis oleh lidah-lidah api itu. Kalau begitu, terimalah aji bayu pemadam geni ini. Api-apimu akan lenyap oleh sekali saja tiupan.
Sombong sekali kau, tua bangka. Kau sangka aku bisa mengalahkan aku?
Sabawanti dan Aranato berhasil masuk ke dalam gua, bahkan bisa mencapai kamar tidurnya Asmita. Di sana didapatinya Begawan Prasetya sedang bertarung melawannya Asmita. Tubuh Ambuni sendiri tampak lemas, pucat dan tak bertenaga. Ia telah banyak kehabisan darah. Dapatkah Ambuni diselamatkan? Bagaimanakah kesudahan perkelahian Begawan Prasetya dan Asmita? Bagaimana pula nasib murid-murid lainnya yang tertidur tak sadarkan diri? Mampukah mereka mengalahkan Asmita dan pulang kepada padepokan hutan lereng Merbabu? Untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, ikutilah terus kisah gelang-gelang Sangkala di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.